Vartiotorni. Tutkittava numero. Huhtikuu 2020. 14. tutkittava kirjoitus. Tämä kirjoitus käsitellään 1. ja 7. kesäkuuta välisenä aikana. Hyökkäys pohjoisesta. Teema Raamatun kohta. Maahani on hyökännyt kansa. Joel 1.6. Laulu 95. Valo kirkastuu. Esittely. Olemme vuosia ajatelleet, että Joelin kirjan luvuissa 1 ja 2 oleva profetia liittyy nykyiseen saarnaamistyöhömme. Näyttää kuitenkin siltä, että näkemystämme tästä Joelin profetian osasta täytyy korjata. Mitkä 4 syytä puoltavat tätä? Kappale 1. Kysymys. Miten veli Russell ja hänen toverinsa tutkivat Raamattua ja miksi tuo menetelmä oli hyvä? Yli 100 vuotta sitten veli Charles Stace Russell ja pieni joukko hänen tovereitaan alkoivat tutkia Jumalan sanaa yhdessä. He halusivat selvittää, mitä Raamattu todella opettaa Jehova Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta, kuolleiden tilasta ja lunastuksesta. Heidän menetelmänsä oli yksinkertainen. Joku esitti kysymyksen, minkä jälkeen ryhmä perehtyi kaikkiin aiheeseen liittyviin Raamatun kohtiin. Lopuksi he kirjoittivat muistiin sen, mitä olivat saaneet selville. Jehovan siunauksen ansiosta nuo kristityt miehet ymmärsivät monia Raamatun perustotuuksia, joita me pidämme edelleen suuressa arvossa. Kappale 2. Kysymys. Mikä voi johtaa vääriin päätelmiin, kun yritetään ymmärtää Raamatun profetioita? Nuo Raamatun tutkijat huomasivat kuitenkin pian, että on helpompaa ottaa selvää jostain Raamatun oppikysymyksestä, kuin ymmärtää, mitä jokin Raamatun profetia tarkoittaa. Mistä se johtuu? Ensinnäkin Raamatun profetiat ymmärretään usein parhaiten silloin, kun ne täyttyvät tai ovat jo täyttyneet. Toiseksi, jotta profetian voisi ymmärtää oikein, täytyy tavallisesti ottaa huomioon tekstiyhteys. Jos keskittyy vain yhteen profetian piirteeseen ja jättää muut huomiotta, voi tehdä vääriä päätelmiä. Näyttää siltä, että erään Joelin kirjassa olevan profetian suhteen on käynyt juuri näin. Tarkastelemme nyt tuota profetiaa ja sitä, miksi nykyistä näkemystämme täytyy korjata. Kappaleet 3 ja 4. Kysymys. Miten Joelin 2. luvun jakeissa 7-9 oleva profetia on tähän saakka ymmärretty? Joelin 2. luvun jakeissa 7-9 sanotaan. Ne hyökkäävät kuin soturit, ne kiipeävät muurille kuin sotilaat. Jokainen pysyy omalla reitillään, eivätkä ne poikkea tieltään. Ne eivät töni toisiaan, jokainen etenee reitillään. Vaikka jotkut saisivat surmansa aseista, toisten rivit eivät murru. Kaupunkiin ne ryntäävät, muurilla ne juoksevat. Taloihin ne kiipeävät, ikkunoista ne menevät sisään kuin varas. Joel ennustaa, että heinäsirkat tuhoavat Israelin maan. Noiden ahnaiden hyönteisten hampaat ja leuat ovat kuin leijonalla, ja ne ahmivat kaiken eteensä tulevan. Tämä profetia on vuosien ajan ymmärretty siten, että saarnaamistyötä tekevät Jehovan palvelijat ovat kuin heinäsirkkaparvi, jota ei voi pysäyttää. Ajateltiin, että saarnaamistyö vaikuttaa tuhoisasti maahan, eli ihmisiin, joita uskonnolliset johtajat pitävät otteessaan. Tämä selitys näyttäisi oikealta, jos lukisimme vain Joelin 2. luvun jakeet 7-9. Kun tätä profetiaa tarkastellaan tekstiyhteydessään, huomataan kuitenkin, että sen täytyy tarkoittaa jotain muuta. Käsittelemme seuraavaksi 4 syytä siihen, miksi näin on. 4 syytä korjata näkemystä. Kappaleet 5 ja 6. Kysymys. Mikä kysymys herää? A. Joelin 2. luvun jakeesta 20. B. Joelin 2. luvun jakeesta 25. Ensiksikin Jehova sanoo heinäsirkoista. Minä ajan pohjoisesta tulevan, heinäsirkat, kauas luotanne. Joel 2.20. Jos heinäsirkat tarkoittaisivat Jehovan todistajia, jotka tottelevat Jeesuksen käskyä saarnata ja tehdä opetuslapsia, miksi Jehova sanoisi ajavansa ne pois? Jehova ei selvästikään aja pois uskollisia palvelijoitaan, vaan jonkin tai jonkun, joka uhkaa heitä. Toinen syy on Juelin toisen luvun jakeessa 25, jossa Jehova sanoo: Minä korvaan teille ne vuodet, joina satonne söi siivekäs heinäsirkka, siivetön heinäsirkka, kyltymätön heinäsirkka ja ahmiva heinäsirkka, suuri armeijani, jonka lähetin keskuuteenne. Jehova siis lupaa korvata heinäsirkkojen aiheuttaman vahingon. Jos heinäsirkat kuvaisivat valtakunnan julistajia, eikö se tarkoittaisi, että heidän julistamansa sanoma olisi vahingollinen? Todellisuudessa tämä sanoma voi saada pahat ihmiset katumaan tekojaan ja pelastaa heidän elämänsä. Tästä olisi heille paljon hyötyä. Kappale 7. Kysymys. Miksi Juelin toisen luvun jakeissa 28 ja 29 olevat sanat tämän jälkeen ovat huomionarvoiset? Juelin toisen luvun jakeissa 28 ja 29 sanotaan: Tämän jälkeen minä vuodatan henkeäni kaikenlaisten ihmisten päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, ja teidän vanhat miehenne näkevät unia ja nuoret miehenne näkyjä. Noina päivinä minä vuodatan henkeäni jopa orjieni ja orjattarieni päälle. Kolmas huomionarvoinen asia on profetiassa esitetty tapahtumajärjestys. Jehova sanoo: Tämän jälkeen minä vuodatan henkeäni. Toisin sanoen sen jälkeen, kun heinäsirkat ovat saaneet työnsä päätökseen. Jos heinäsirkat olisivat Jumalan valtakunnan julistajia, miksi Jumala vuodattaisi henkeään heidän päälle sen jälkeen, kun he lopettavat todistustyönsä? Todellisuudessa he eivät olisi pystyneet saarnaamaan vuosikymmenien ajan, huolimatta vastustuksesta ja jopa kielloista, ellei Jehovan voimakas pyhä henki olisi tukenut heitä. Kappale 8. Kysymys. Keitä heinäsirkat kuvaavat ilmestyksen 9. luvun jakeissa 1-11? Ilmestyksen 9. luvun jakeissa 1-11 sanotaan: Viides enkeli puhalsi trumpettiinsa. Silloin minä näin tähden, joka oli pudonnut taivaasta maahan, ja hänelle annettiin syvyyden kuilun avain. Hän avasi syvyyden kuilun, ja kuilusta nousi savu, niin kuin suuren sulatusuunin savu, ja aurinko ja ilma pimenivät kuilun savusta. Savusta tuli maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin valta, sama valta kuin on maan skorpioneilla. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan kasvillisuutta, eivätkä yhtään vihreää kasvia, eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. Heinäsirkkojen ei annettu tappaa heitä, vaan piinata heitä 5 kuukautta. Piina oli kuin skorpionin aiheuttama piina, kun se pistää ihmistä. Noina päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, mutta eivät missään tapauksessa löydä sitä. He haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. Heinäsirkat näyttivät taisteluun varustetuilta hevosilta. Niiden päässä näytti olevan kultakruunut, niiden kasvot olivat kuin ihmiskasvot, ja niillä oli naisten hiusten kaltaiset hiukset. Niiden hampaat olivat kuin leijonien hampaat, ja niillä oli rautaisten rintahaarniskojen kaltaiset rintahaarniskat. Niiden siivistä kuului samanlainen ääni kuin hevosten vetämistä vaunuista, jotka syöksyvät taisteluun. Niillä oli myös samanlaiset pyrstöt ja pistimet kuin skorpioneilla, ja niiden pyrstöissä oli valta vahingoittaa ihmisiä 5 kuukautta. Kuninkaanaan niillä oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abaddon, mutta kreikaksi Apollion. Tarkastellaan seuraavaksi 4. syytä. Joelin kuvailema heinäsirkkavitsaus liitettiin aikaisemmin saarnaamistyöhömme, koska myös ilmestyskirjassa on samankaltainen profetia heinäsirkkaparvesta. Siinä heinäsirkoilla on ihmiskasvot ja päässään kultakruunut. Ne piinaavat niitä ihmisiä, Jumalan vihollisia, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä, 5 kuukautta, eli heinäsirkan keskimääräisen eliniän. Ilmestys 9:4-5. Tässä heinäsirkat näyttävät tosiaankin kuvaavan Jehovan voideltuja palvelijoita. He julistavat rohkeasti Jumalan tuomiosanomia tälle pahalle maailmalle, mikä saa sen kannattajat tuntemaan olonsa erittäin epämukavaksi. Selitys kansikuvaan. Veli Joseph F. Rutherford ja muut voidellut kristityt julistivat rohkeasti Jumalan tuomiosanomia nykyiselle pahalle maailmalle. Kappale 9. Kysymys. Mitä merkittäviä eroja on Juelin ja Johanneksen näkemillä heinäsirkoilla? Ilmestyskirjan ja Joelin kirjan profetiat muistuttavat kyllä toisiaan, mutta niiden välillä on myös merkittäviä eroja. Joelin profetiassa heinäsirkat tuhoavat kasvillisuuden. Johanneksen näyssä heinäsirkoille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan kasvillisuutta. Ilmestys 9.4. Joelin näkemät heinäsirkat tulevat pohjoisesta. Johannes taas näkee heinäsirkkojen nousevan syvyydestä. Joelin kirjassa heinäsirkat ajetaan pois. Ilmestyskirjassa niitä ei ajeta pois, vaan niiden annetaan saattaa työnsä päätökseen, eikä mikään osoita, että Jehova olisi niihin tyytymätön. Tekstiruutu. Kaksi profetiaa heinäsirkoista. Mitä eroa niillä on? Joel 1.4, 2.7-9 ja 20. Tulevat pohjoisesta. Tuhoavat kasvillisuuden, ajetaan pois, tarkoittavat Babylonian armeijaa, joka hyökkäsi Jerusalemiin vuonna 607 ennen ajanlaskun alkua. Ilmestys 9.1.11. Nousevat syvyydestä, eivät saa vahingoittaa kasvillisuutta, saattavat työnsä päätökseen. Tarkoittavat Jehovan voideltuja palvelijoita, jotka julistavat rohkeasti hänen tuomion sanomiaan. Selitys tekstiruutuun liittyviin kuviin. Joelin profetiassa puhutaan sotilaallisesta hyökkäyksestä ja ilmestyskirjassa puhutaan innokkaasta saarnaamisesta. Tekstiruutu päättyy. Kappale 10. Kysymys. Mikä Raamatun esimerkki osoittaa, että Joelin ja Johanneksen kuvailemat heinäsirkat voivat tarkoittaa eri asioita? Näiden kahden profetian väliset merkittävät erot johtavat siihen päätelmään, että ne eivät liity toisiinsa. Tarkoittaako tämä, että Joelin kirjan heinäsirkat eivät ole samoja kuin ilmestyskirjan heinäsirkat? Kyllä tarkoittaa. Raamatussa jokin vertauskuva voi eri tekstiyhteydessä merkitä eri asioita. Esimerkiksi ilmestyksen 5. luvun jakeessa 5 Jeesusta sanotaan leijonaksi Juudan heimosta. Kun taas ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun jakeessa 8 paholaista kuvaillaan karjuvaksi leijonaksi. Edellä esitettyjen syiden vuoksi Joelin profetialla täytyy olla jokin toinen selitys. Mikä se voisi olla? Mitä profetia tarkoittaa? Kappale 11. Kysymys. Miten Joelin 1. luvun jae 6 ja 2. luvun jakeet 1, 8 ja 11 auttavat ymmärtämään, mitä heinäsirkoilla tarkoitetaan? Kun Joelin profetiaa tarkastellaan tekstiyhteydessään, käy ilmi, että Joel puhui tulevasta sotilaallisesta hyökkäyksestä. Jehova sanoi, että hän rankaisisi tottelemattomia israelilaisia suuren armeijansa babylonialaisten sotilaiden välityksellä. Armeijaa sanotaan osuvasti pohjoisesta tulevaksi, sillä babylonialaiset valloittajat tulisivat Israeliin pohjoisesta. Sitä verrataan hyvin järjestäytyneeseen heinäsirkkaparveen. Joel kertoo, jokainen sotilas etenee reitillään, kaupunkiin ne ryntäävät, muurilla ne juoksevat, taloihin ne kiipeävät, ikkunoista ne menevät sisään kuin varas. Joel 2, 8 ja 9. Kuvittele tilannetta. Sotilaita on kaikkialla, eikä heiltä voi piiloutua. Kukaan ei pääse pakoon Babylonian armeijaa. Kappale 12. Kysymys. Miten Joelin profetia heinäsirkoista täyttyi? Babylonialaiset, eli kaldealaiset, olivat kuin heinäsirkat, kun he valloittivat Jerusalemin vuonna 607 ennen ajalaskun alkua. Raamatussa kerrotaan. Kaldealaisten kuningas, joka tappoi heidän nuoria miehiä miekalla, ei säälinyt nuorta miestä eikä nuorta naista, ei vanhaa eikä heikkoa. Jumala antoi kaiken hänen käsiinsä. Hän poltti tosi Jumalan temppelin, hajotti Jerusalemin muurin, poltti kaikki sen linnoitustornit ja tuhosi kaiken arvokkaan. Toinen aikakirja 36, 17 ja 19. Kun babylonialaiset olivat tuhonneet maan, siitä voitiin sanoa, se on joutomaata, siellä ei ole ihmisiä eikä eläimiä, ja se on luovutettu kaldealaisille. Jeremia 32:43. Kappale 13. Kysymys. Mitä Jeremian 16. luvun jakeet 16 ja 18 tarkoittavat? Noin 200 vuotta Joelin profetian jälkeen Jehova ennusti Jeremian välityksellä jotain muuta babylonialaisten hyökkäyksestä. Hän sanoi, että pahoihin tekoihin syyllistyviä israelilaisia etsittäisiin perusteellisesti ja että lopulta heidät vangittaisiin. Minä kutsun monta kalastajaa, julistaa Jehova, ja he kalastavat heitä. Sen jälkeen kutsun monta metsästäjää, ja he metsästävät heitä jokaisella vuorella ja jokaisella kukkulalla sekä kallioiden halkeamissa. Maksan heille täyden hinnan heidän rikkomuksensa ja syntinsä mukaan. Meret sen enempää kuin metsätkään eivät voisi kätkeä katumattomia israelilaisia babylonialaisilta valloittajilta. Jeremia 16:16-18. Hyviä uutisia. Kappale 14. Kysymys. Milloin Joelin toisen luvun jakeet 28 ja 29 täyttyivät? Seuraavaksi Joel kertoo hyviä uutisia. Maasta tulisi jälleen hedelmällinen. Jolloinkin tulevaisuudessa saatavilla olisi myös runsaasti hengellistä ruokaa. Jehova lupaa. Minä vuodatan henkeäni kaikenlaisten ihmisten päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat. Minä vuodatan henkeäni jopa orjieni ja orjattarieni päälle. Joel 2:28-29. Tämä profetia ei toteutunut heti sen jälkeen, kun israelilaiset palasivat Babylonista kotimaahansa, vaan vasta satoja vuosia myöhemmin, helluntaina vuonna 33. Mistä tiedämme sen? Kappale 15. Kysymys. Miten apostolien tekojen toisen luvun, jakeet 16 ja 17, ja Joelin toisen luvun, jae 28, eroavat toisistaan, ja mitä se osoittaa? Jumalan hengen vaikutuksesta apostoli Pietari sovelsi Joelin toisen luvun jakeita 28 ja 29 helluntai-päivän merkittäviin tapahtumiin. Noin 9 aikaan aamulla Jumala vuodatti pyhää henkeä, ja sitä saaneet alkoivat puhua Jumalan suuremmoisista teoista. Apostolien teot 2:11. Pietari lainasi Joelin profetiaa, mutta Jumala ohjasi häntä käyttämään hieman eri sanoja. Huomaatko, mitä hän sanoi toisin? Apostolien tekojen toisen luvun jakeissa 16 ja 17 sanotaan. Ei, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin välityksellä. Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan henkeäni kaikenlaisten ihmisten päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, ja teidän nuoret miehenne näkevät näkyjä ja vanhat miehenne unia. Kun Pietari puhui pyhän hengen vuodattamisesta kaikenlaisten ihmisten päälle, hän ei aloittanut lainausta sanoilla tämän jälkeen, vaan sanoilla viimeisinä päivinä, joilla tässä tekstiyhteydessä tarkoitettiin juutalaisen järjestelmän viimeisiä päiviä. Tämä osoittaa, että oli kulunut pitkän aikaa ennen kuin Joelin profetia täyttyi. Kappale 16. Kysymys. Miten Jumalan henki vaikutti saarnaamistyöhön ensimmäisellä vuosisadalla ja miten se vaikuttaa nykyään? Sen jälkeen, kun Jumalan henkeä oli vuodatettu ensimmäisellä vuosisadalla, saarnaamistyö alkoi mennä eteenpäin täyttä vauhtia. Kun apostoli Paavali kirjoitti kolossalaiskirjeen noin vuonna 61, hän sanoi, että hyvää uutista oli saarnattu taivaan alla koko luomakunnassa. Kolossalaisille 1:23. Paavali tarkoitti koko luomakunnalla silloin tunnettua maailmaa. Jehovan voimakkaan pyhän hengen avulla saarnaamistöitä tehdään nykyään vielä laajemmalla alueella, maan äärissä asti. Apostolien teot 13:47. Tekstiruutu. Minä vuodatan henkeäni. Helluntaipäivänä vuonna 33 noin 3000 miestä ja naista kastettiin Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. He alkoivat heti kertoa toisille innokkaasti Jeesusta koskevaa totuutta. Jehova selvästikin siunasi heidän työtään, sillä monista tuhansista tuli Kristuksen opetuslapsia. Raamatussa ei kerrota, kuinka monista tuhansista tuli kristittyjä, Mutta vielä ensimmäisen vuosisadan lopussakin heitä on täytynyt olla paljon vähemmän kuin 144 000. Jehova valitsi tuohon aikaan miehiä ja naisia taivaallisen valtakunnan perillisiksi, mutta suurin osa voidelluista kristityistä on valittu vasta nykyaikana. Silti ensimmäisellä vuosisadalla tapahtunut merkittävä kasvu todistaa, että Jehova oli vuodattanut henkeään noiden varhaiskristittyjen päälle. Todisteet osoittavat kiistattomasti, että Jehova on vuodattanut henkeään palvelijoidensa päälle myös nykyaikana. Saatavilla olevien tietojen mukaan vuonna 1919 maailmassa oli alle 6000 hyvän uutisen julistajaa. Jehova on kuitenkin siunannut saarnaamistyötä, ja vuodesta 1983 lähtien reilusti yli 144 000 ihmistä on kastettu Jehovan todistajaksi joka vuosi. Tämä todistaa selvästi, että Jehova on täyttänyt palvelijoilleen antamansa lupauksen, minä vuodatan henkeäni, Joel 2, 28 ja 29. Tekstiruutu päättyy. Mikä on muuttunut? Kappale 17. Kysymys. Miten näkemyksemme heinäsirkkoja koskevasta Joelin profetiasta on muuttunut? Mikä on muuttunut? Ymmärrämme nyt paremmin Joelin toisen luvun jakeissa 7-9 olevan profetian. Näissä jakeissa ei selvästikään puhuta innokkaasta saarnaamistyöstämme, vaan siitä, miten Babylonian armeija hyökkäsi Jerusalemiin vuonna 607 ennen ajalaskun alkua. Kappale 18. Kysymys. Mikä Jehovan palvelijoiden tilanteessa ei ole muuttunut? Mikä ei ole muuttunut? Me Jehovan palvelijat kerromme edelleen hyvää uutista kaikkialla ja kaikin mahdollisin tavoin. Mitkään viranomaisten rajoitukset eivät voi estää meitä täyttämästä tätä tehtävää. Jehova siunaa meitä ja me kerromme rohkeasti valtakunnan hyvää uutista aktiivisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Luotamme nöyrästi siihen, että Jehova auttaa meitä ymmärtämään Raamatun profetioita ja että kun aika on oikea, hän opastaa meidät koko totuuteen. Osaatko selittää? Miksi meidän on joskus korjattava näkemystämme jostain Raamatun profetiasta? Mistä Joelin toisen luvun jakeiden 7-9 profetiassa puhutaan? Miksi näkemystämme koskevat korjaukset voivat olla uskoa vahvistavia? Laulu 97. Elämme Jehovan sanoista. Kirjoitus päättyy tähän.